habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiis ah bisha mayna waa 19 sanadka 2022-ka idaacadda waxaad ka dhegeysanaysaan laamaha ama hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen hooble.
ka soo qaad imagine in falastiin ay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqaynayo aysan sidaa rabta kuula shaqaynayn oo ay dhib ka qayb ka yihiin imagine. waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhii ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabto, derbigii dadkii ka dambeeyey waa u dhowaaday inaan soo taabto.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta go'aanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku amray in dib ciidamada maraykanka loogu celiyo dalka soomaaliya si ay ula dagaalamaan argagixisada.
ujeedada ay u joogaan meeshana waa saddex: kow, inay tababar tayala siiyaan ciidamada soomaalida, taasoo aan ognahay in ciidanka danab ay dhaqdhabar u yihiin ciidamada maraykanka, sidoo kale ciidamada gaashaan in mas-uuliyadis ay iyagana tababaraan. midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska africa uusan noqonin mid falaax ka baxa. iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda.
habeentii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sii daysay lacag gaaraysa $9 million oo ay dowladda hore ugala wareegtay imaaraadka carabta bishii abriil sanadkii 2018. lacagtaasi oo sareyd diyaarad ay lahayd imaaraadka ayaa hay-adaha sirdoonka soomaaliya ay qabteen, waxayna sabab u noqotay in xiriirkii dowladda soomaaliya ee imaaraadku u xumaado. dowladda soomaaliya ayaa lacagtaasi xilligaasi ay qabanaysay u sababaysay in si sharci darro ah ay kusoo gashay dalka, laakiin dowladda imaaraadka ayaa ku sheegtay in ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidan ay dowladda u tababartay iyo gargaar kale. dhowr bilood ka hor ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ku dhawaaqay in lacagtaasi ay taallo bangiga dhexe ee ay dowladda la sii dayn doono, balse waxaa lagu hakiyey wareegto kasoo baxday madaxweynaha. lacagtan ayaa la sheegay in maanta uu u qaaday imaaraadka ra-iisul wasaare rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo howlo shaqo ugu baxay dalkaasi imaaraadka. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare rooble ee imaaraadka u baxay ayaa v o e da u xaqiijiyey jiritaanka sii deynta lacagtaasi. imaaraadka ayaa howlgal uu ka bilaabay soomaaliya 2014 ku tababaray kumanaan ciidamada dowladda ah, waxaana muqdisho ka dhisay xarun lagu tababaro ciidamada iyo isbitaal ay gacan ku hayeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa martigeliyey wadahadal uu la yeeshay wasiiro ka socda dalal afrikaan ah oo booqasho ku jooga New York ka hor intaanay ka qaybgelin shirka caalamiga ah ee cunnada adduunka. waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya labada dhinac oo ay ku jiraan caqabada adag ee isku filaanshaha dhinaca cunnada ka haysata afrika iyo siyaabaha maraykanka iyo hay-adaha caalamigu ay uga taageeri karaan. xogeeye Blinken ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in maraykanku uu diiradda saarayo la shaqaynta wadamada afrika si wax looga qabto walaaca sii kordhaya ee cunto yarida qaaradda, taasoo ay uga sii dartay abaarta, isbeddelka cimilada ay keentay, iyo saameynta covid-19 iyo weliba saameynta caalamiga ah ee duulaanka ruushka ee ukraine. kulanka ayaa ka sokow xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, masar, gabon, ghana, kenya, mauritania, nigeria, south africa, zambia iyo weliba dalka senegal. qaramada midoobay ayaa ka digtay in adduunyada ay soo wajahdo macaluul sannado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka ruushka ee ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ukraine uu sii xumeeyey cunnayarida ka jirta wadamada saboolka ah, taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in dunidu ay soo wajahdo cunto yari caalami ah haddii dhoofinta ukraine ee aan lagu soo celin sidii dagaalka ka hor. olada ayaa goysay sahaydii dekedaha dalka Ukraine oo hore looga dhoofin jiray saliidda cuntada oo aad u badan iyo galleyda iyo waliba sarreenka. Boqolaal ka tirsan askarta Ukraine oo ku dagaalamayay gudaha warshadda birta ee Mariupol ayaa isa soo dhiibay, taasoo wadarta guud ka dhigaysa in ka badan 1,700 oo askari, saasna waxaa sheegay Ruushka maanta oo Khamiis ah, iyadoo ay jirto cabsi caalami ah oo laga qabo halka ay ku dambayn doonaan maxaabiista ku jirta gacanta Moscow. Warqaybta cas waxay ka shaqaysay in askartaasi ay u diiwaangeliso maxaabiis dagaal, taasoo ah tallaabo lagu xaqiijinayo in loola dhaqmo si bini aadanimo leh iyadoo la eegayo axdiyada Geneva. Dhanka kale, dacwaddii ugu horreysay ee dembiyada dagaalka ee Ukraine ayaa askari Ruush ah oo la qabtay ku marakacay inuu madaxa ka toogtay qof rayid ah oo reer Ukraine ah oo aan hubaysnayn, isagoo fulinaya amar ka soo baxay sarkaalise markaasi ka sarreeya, waxaana ka codsaday xaaska dhibanaha in ay cafiso. Askariga ayaa qirtay dembiga toddobaadkii hore, laakiin dacwad oogayaasha ayaa soo bandhigay caddeymaha loo haysto ee waafaqsan sharciga dalkaasi Ukraine. Sida loo socdo, Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey doorasho muddo dheer la sugayay oo mar xaalado kala duwan soo martay. Doorashadaasi waxaa hoggaanka ahaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo intii uu dadaalka ku jiray ay soo wajaheen mushkilado iyo khilaafaad kala dhexeeyey madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Idaacaddeenni galabta waxaad ku dhegaysateen mid ka mid ah wareysiga faraha kutiriska ah ee uu Rooble bixiyey. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigaasi oo dheera oo ay Muqdisho kula yeelatay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan.
Walaale, dalkan saa ujeedid amniga dad gaar ayuu gacanta u galay. Kasoo qaad imagine in Falastiin ay adoo ra'iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqeynaya aysan sidaa rabta kula shaqeynayn oo ay dhib ka qayb ka yihiin. Imagine waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhii ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay. Derbigii dadkii ka dambeeyey waa u dhawaaday inaan soo taabto. Dadkii ka dambeeyey way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo. Imagine gabadhii uu olleynaysa oo beledweyne lagu dilay. Aamina, wax yar haddaan ku sheego Aamina, dadkii dilay waxaa la dhahaa gobollo kala laga keenay, beledweyne la keenay, beledweyne meelaha intii la keena qayb ka mid ah ayaa laga soo qaaday. Ninkaas Aamin dilaya habeenkaas saacadda cishaha camal ahaydan qiyaasayaa, ma rumaysanaysaa saddex xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo Aamin ka dambiyo badan marka dhinaca shabaabka loo fiiriyo, ya oo ay ka mid yihiin gabdho, ay ka mid yihiin rag wasiira ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah. Ninkii waxaa laga sheegay markasi uu soo istaagayay qofka soo maray Aamin miyaa weli u dhahay. Marka imagine Aamino, intan taariikhdiida ka hayno, mar ay kooxahaas oo maxaa la yiraahdaa argagixisada ama Al-Shabaab ay wax ka sheegtay meel laguma hayo, waa yawa cid marka taarget garaysanaysa. Adeenku weydiiya dadkii oo Shabaabka ama argagixisada baabi'inayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waay oo xildhibaanimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray, inuu istaagay ninki taarget muusan ahayn, laakiin gabadhan taarget ay u ahayd. Marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay u soo taagneyd kulli tabar,
waxa aaminsan tahay inaanay Shabaab dilin oo dad kale ka dambeeyey.
Gabadhan kuwii ikraan dilaya ka dambeeyey, maalinna Ilaahay uu kasoo saaraya subxaana wa tacaala. Haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba, maalin way kasoo baxaysaa. Waa kas, taasaan aaminsanahay.
Doorashadu waa ay dhacday dhibaato badan, culays badan, sida aad ka sheekayso aad soo martay habeenka hulkan wada joogna, maxaad dareemaysaa?
Runtii Soomaali, ajaanib, muslim iyo gaal kulli waxaa loogu sugayay doorashadaas inay dhacdo. Waxay ahayd oo dil ugu taagan sababtoo ah shaqada keliya oo aniga ii taagnayd oo aan waddankan lay idmaday inaan fuliyo doorashada ahayd. Adigana waad ogtahay meel kasto marka asalaamu calaykum la yiraahdo, wacalaykum salaam, waxaa ku xigtaya doorashadii, waxa aad ku socotaa aniga ahaa. Marka saa darteed waxay ahayd taargetka igu weyn oo habeenkaas oo muhiimka ii ahayd, oo aan 28 bilood aan usoo halgamay ayay ahayd. Culays runtii oo Soomaali dhan haystay u ahaa, sababtoo ah Soomaaliya mugdiya gashay, siyaasiyan mugdiya gashay, dhaqaale mugdiya galay, bulshana mugdiya gashay. Siyaasiyan mugdiya gasho musharaxiin farabadana magaaladan joogo, iyo ragii kursiga markaas madaxweyne farmaajo u heystay oo kursiga waqtigiisa dahay sanad iyo wuxuu dib u dhacay Febraayo iyo sanad iyo wuxuu dib u dhacay 4 bilood ayuu dib u dhacay dhaqaale magaaladan wix dhana istaagay dhaqaalihii waa istaagay wix la keenay waa istaageen dhulalka la kala gadanay waa istaageen hadii alle ku roon yahay guriyihii la dhisanay waa istaageen wax kasta istaagay marka nasi dhaqdhaqaaqii oo dhaqaalaha oo magaalada wareejinay waa istaageen banuqti lacagta si loo rabay way waayeen maxaa la dhahaa dhaqaalihii waa taas waxa ku soo hartay arrimaha bulshada bulshada security cabsiga soo gashay magaalada waa la socon waayey saas ay tahay magaalada baabuurta qarxaysa waa yaraatay laakiin dad suuman wataa kusoo batay dad dilaya kusoo batay qofkii waa xiliyada looga faa'iideystay siyaasadda in qofba qofkii uu isleeyahay kursiga kugu haystaa magaka caqabada kugu yahay uu dili karay kusoo aaday marka amniin iyo shacbiyan meesha hooseysa la gaarsa aniga aaminsanaa muddona soomaaliya hadda waxaan ka shaqaynayaa oo aan kasoo noqday yurub 22 sano aan jooga hadda aan ka shaqaynayaa si toos ah oo aan deganaa marka heerkii ugu xumaa ayay gaartay of course dadku waxay isweydiinayaan waraadaba kamid ah dowladdii maxaad u sheegaysaa runta qofka hadduu runta sheego xalku imaanayaa waxaana teeri kale shacabka waxaan u sheegayaa waxaan ani malihi idinkaa iskale aniga qaadumaan u ahay shacabka shacabka haddaan runta u sheegina waa waxa waaye gudan ka tuuraya marka waa inaan u sheega xaaladda markaas
sidaa u aragtaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay inuu mar laba dalka hogaamiyo
madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku yimid doorasho xalaal oo habeenkaas dhacday oo doorashadii ugu fiicneed uu ku yimid waxaa taas u labayso madaxweyne xasan sheekh soomaaliya oo dhanna isku raacday inuu oday yahay oo isku hayn kara soomaali adduunkana ku hayn kara caalamkana ku hayn kara marka waa run madaxweyne xasan sheekh horu madaxweyne usoo noqday eedo badan qofka malaa'ig ma ahan waxwaa lagu tuhmayaa waxwaa iska dacaayad waa jirta laakiin waxaan aaminsanahay inuu oday soomaaliyeed yahay oo xaaladan dalka hadda loo doorto uu yahay qofka ugu munaasibsanaa sababtaan u leehay taasna waxa waaye isagoo ah nin waaye arag ah kasoo shaqeeyey bulshada
maxaa talo ku siin lahayd maadaama adiga hadda hawsha intaas aad soo waday aada joogtay aragtay caqabadaha taagan talada ugu aad isleedahay waa ugu fiicantay inuu madaxweynuhu qaato cusub maxay
wallaahi horto madaxweyne xasan sheekh waa saaxiibkay laakiin labadeennaba waxa isku hayaa waa dalka dalka naga weyn ya dalka naga weyn anigii madaxweyne xasan sheekh hambalyaan leeyahay marka hore marka labaad waxaan leeyahay dalka amnigiisa meesha ugu xumeed uu joogaa degdeg inuu wax uga qabto ilaahay inuu tusaan rajeynaya haddana waa weli waa shaqaynaa wada shaqaynaa anaa weli ra-iisul wasaare kusimahi ah intuu ra-iisul wasaare kastoo magacaabayo laga dhaarinayo amniga waa muhiim waayo waa kula talinaya waxaan kula talinayaa oo kale in dhaqaalaha uu kor u qaado arrimaha dadkii waxaa jirto shaqo la-aan baahsan ayaa jirto in dhaqaalihii kor loo qaado uu ka shaqeeyo sida waddankan investiment loo gashan lahaa haddii aan lahay batrool haddii aan lahay shirkado caalami ah dhul weyn oo beereed aan leenahay labadoodi aa taqaanid in xitaa ciddii la keeni karo oo shaqo looga helayo la keeno waa kula talinayaa waxaan kula talinayaa oo shacabka hadda ay jecelyihin inaan madaxweyne xasan sheekh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan adaa ka mas-uul ah waa kuu sheegayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad milkiile dalkan iskalahan nin ku kaansado ma jiro soomaali aday ku dooratay dadkii soomaali ay soo dooratay xildhibaanadaas xildhibaankiina ugu yaraan 60 soo dooratay ayuu matalaa oo kun oo soomaali oo xildhibaankiiba matalaa soomaali raggii matalay oo xildhibaanaas ay kusoo doorteen walaalo xasanow wadooyinkii soomaaliya ee ku duntay waxaa kamid ah milkiile go-aanka adii qaado iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas kulahayso cid kale ha ku aaminin tariinka aada sheegtayna waa muhiim waa tariinka aada sheegtay dadka waxay dhahaan halal hees hadda soo baxay oo ah roble markabkii badda degaay buu kasoo saaray dekedii oo keenay degeda tariinkii uu ku xiray xasan madaxweyne xasan sheekh waxaa leeyahay tariinkii dekedii dadkii oo markabka saarnaa tariinkan ku wareejiyey waxaan kaa rabaa meel fiican inaad geysid
dad badan waxay isweydiinayaan maadaama aad dad badani ay siyaasadaadi soo dhaweeyeen dad badan oo dabcan ma soo dhaweyn laakiin aad magac ku heshay ixtiraam ku heshay hanaankii doorashada soomaaliya oo aada soo gebagabaysay maxaa isku soo sharixi weysay oo fursadaas uga faa'iideysa wey
horta waa mahadsantaa walaashay waa sax hami waa leeyahay ambish waa leeyahay oo mustaqbalkayga in maxaa la yidhaahdaa aan siyaasadda ku jiro waa ku qasbanahay waana ku jirayaa mana ka baxayay laakiin caqliga waa inuu shaqeeyaa 60 ilaa hadda لما هايو سيدا استاتيسك اللي إيشاقي رئيس الوزارة مركز حلي دهايي وتنازلي لما هايو ومدحوين كالتنازلين وصف شرحولي لما هايو لحظاً كإلا هادا ولالي مركز فكري حالة دالكو كجبتا أركي وحايسو بحذي وإني معقول إهان إنا دنتي ذا كوهر مريا دنتا قوت سببتو conflict of interest أي نقون إيسا إنا أنا قد لهو مدحوين الرادي ها وحياس كوهر إمانا سببتو dad aan munaasab ahayn markaas inaan la heshiyo ama aan la shaqeeyo ayaa danta ugu qasbaysaa dan kursi dama inaan dadkaas dana ka dhaxraadiyo danihi markaa meel aan dhigay aniga u daneynaa danta shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ee mugdi ku jirta saadteeda intaan meel isaga dhigay ayaa go'aansaday inaan hawshan dhameeyo markabka ku soo xiro dekedda si nadiif ah aan shacabka Soomaaliyeed dhaho waakaas Ilaahay garabkiin ha gal madaxweyne Soomaar dooran ahaa أنا قم شرح مئه لكن كي إلهي نسيه واكنا نع السلام وما سنتين
محاحقة مركالك
وحاحقة هولبا هاد وحاوحيقة وكريريه إنا نصوري سحقة السياسة وحن رجينا إياه سيدان كل دردان المدحبين حسن الشيخ وإياه اللو إن دورشة صوصة تلغدي وقفي عط دستور كلابا ميستر وحن رمنا إن آن حزبية سكوب ديارنا أو صحة على ما قلت هيبقى لنا هدي مستقبل كله الحمد لله هدي لوين رب العالمين تيد كلام هالقى عدم كل شيء مقول استقفكم مركو حكم كرادي أرض حكم كرادي أما وقاد كرادي مقول استثبت أو حواي صنع إلهي أه إن قف كان الله ما مرا كون أحسن لكن الله أنا أقول في عن تا رجاس إنه مجعل لي إن الله أنا أقول في عن تا أنا أقول في عن تا ما كسر تيد وحن رجينا إن شاء الله هدي شعبك قرطان وقف يعطك أه الحمد لله هدي لوين أمدي لنا كتر صناعي
kasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA ee Falastiin Ahmed Iman degistiyal wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muqaal ah waxaad ka daalan kartaan oo aad kaga bogan kartaan bogga internetka ee voasomali.com iyo waliba bartaan ku leenahay Facebook. dalka Britain waxaa kor u kacay sicir bararka 400% bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waana heerkii ugu sareeyay 40 sanadood ee la soo dhaafay dhinaca kale qiimaha shidaalka iyo korontada ayaa cirka isku shareeray iyadoo qiimaha saameyn weyn uu ku yeeshay bulshada ku nool Britain gaar ahaan qoysaska ku tiirsan gunnada ay dawladdu bixiso iyo dadka mushaharkoodu hooseeyo oo Soomaaliduna ay ka mid tahay warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
qiimaha nolosha waxa kale oo saameeyay qiimaha macaashada iyo gaadiidka dadweynaha oo kor u kacay malaayiin qof ayaa arintan saameysay ganacsatada Britain ayaa sheegtay in dhamaan waaxaha wax soo saarka iyo warshadaha iyaguna ay saameyn ku yeeshay qiimaha korontada iyo shidaalka kor u kacay xaaladu waxa ay la mid tahay sanadihii uu xanuunka COVID-19 ka jiray Britain laakiin waga si dawladda dhexe ayaa kabtay ganacsatada laakiin taasi iminka ma jirto xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa sheegay in 400% ku kordhay qiimaha tamarta oo kharashka gaaska iyo nalka gaarsiiye sanadkii 2000 ay ugu wacan yihiin qiimaha macaashadu inay saasi kor ugu kacday qiimaha batroolka ayaa waxa uu gaaray 76.6 litirkiiba bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 12 bilood ee u dambeeyay isku celcelin qiimuhu waxa uu kor u kacay 12.5 ilaa 200%. Waxaan iminka ku suganahay kaalin gaasta laga iibsado wiil Soomaaliyeed oo markaasi shidaal ku shubanayay ayaa ii sheegay iminka qiimuhu sida uu isu bedelay.
Toddobaadkii waxaan gaariga ku bixin jirnay lacag 50 giliya iminka gaaska sifikaybi waxaan ku soo bixiyay 100 gili marka waxaad arkaysaa muddooyinkii ugu dambeeyay ilaa 40 ilaa 60 bilood ee baro kacay wax weyn nolosheydii ay iska bedeshay oo aad iyo aad iyo aad ugu kacay ibaga taas ka mid ah waxyaalaha uu nagu kordhiyay kororka baroolka iminka waxa weeyaan bishii waxaan ku shubaa toddobaadkii waa 100 gili waa 400 gili bishii
kisi aadan waa gabar Soomaaliyeed oo degan London waa shaqaysaa waxa ay ii sheegtay saameynta ay macaashada kacday iyo weliba gaasta iyo nalku saameynta ay ku yeelatay nolosheeda
Cabdixaafidow sanadka iminka muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhan ba ha noqotee kolebaakan anagu joogno banaan u ka waramaynaaye aan macaashadii magaceeyay korbay u kacday haday bariska noqoto haday daqiiqda noqoto haday saliid noqoto wax allaala wax macaashad oo imika aan ku tilmaamo oo ay soo isdhaantaba ma jirto dhammaan macaashadii korbay u kacday especially dadka dayarta ay bal hadalkooda daayay dadkii shaqeynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen oo macaashadii ay qaali ku noqotay waxaa nagaga sii daran gaastiyo layrkii waa nagaga sii daran anigu markaan iska hadlo caasha ahaan gurigeyga waxa weeyaan waa meter marka waa bayasiyo gooban ayaan ku isticmaalaa gaastiyo layrka muddo imika intii ka horreysay malaa haddaan imika qiyaaso ilaa bil meelaha wallaahi aanba idhaahdaba ilaa laba bilood oo dhowdhow hadda wixii ka horreeyey 10 ginii layrkayga markaan ku shubo wiig buu ahayn jiray imikana 10 ginii waan qiyaasay waan ku shubay oo waan qiyaasay waan ku shubay 2 casho ayuu ihayaa wixii intaa ka dambeeya waa faaruq waa go-an yahay 20 ginii markaan ku shubay 4 casho ama 3 casho badh ayuu ihaynayaa
iminka waxaan ku dhex jiraa dukaanka weyn ee Whitehorse oo ka mid ah dukaamada ugu waaweyn dalka Britain ee laga adeegto qiimaha saliidda inkasta oo toddobaadkan la dhimay haddana marka la eego 500 ee millimeter oo ah saliidda nooca ugu yar 3 gini iyo 80 gini ayaa iminka la siinaya caadiyan saliidaas waxay ahaan jirtay 2 gini iyo 75 oo kale saliidda kale oo loo yaqaano essential olive oil-yada lafteeda qiimaheedu iminka waa 4 gini iyo 79 halka saliidaha kale ee laga sameeyo iyadana olive oil-yasha ay 6 gini iyo 95 bi ay gaareen marka aad eegto dukaanka alaabada taalla waa dareemaysaa sanad ka hor in badiba alaabadani ay ka jabayd waxyaabaha ugu waaweyn ee loo tirinaya in qiimaha saliidda kor ugu kacdayna waxaa ka mid a dagaalka ka socda dalka Ukraine dabcan Ukraine ayaa waxaa dalkan Britain looga soo dhoofin jiray saliid aad u badan qiimaha giniga Ingiriiska oo hoos u dhac ku yimi ayaa sidoo kale culays saaray ganacsatada Britain iyadoo qiimuhu kor ugu kacay badeecadii ay kasoo dhoofin jireen dibadda giniga Britain ayaa toddobaadkan sarifkiisu uu hoos u dhacay $1.24 halkii uu toddobaadkii hore ahaa 1.22 xarumaha dadka saboolka ah cuntada qalalan laga siiyo ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo badanayaan dadka dalbanaya in la siiyo cunto qalalan oo ay ka mid tahay bariis, baasto iyo sonkor iyo weliba cuntada qasacadaha ku jirta sida kalluunka iyo wixii la midka ah tanina waxa ay timi tan iyo intii qiimaha tamarta iyo shidaalku ay kor u kaceen Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan go-aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxeixay in 400 askari oo maraykan dib loogu celiyo soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaas
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga VOA qodobkan toddobaadkan barnaamijka ku falanqeyn doono ayaa ah go'aankii dhawaan ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku saxiixay in 400 askari oo Mareykan ah ay dib ugu noqdaan Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya Mareykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan Soomaaliya bishii Janaayo ee 2021. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray Soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyay sii xoojisay weeraradeeda ay ka geysato Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. afayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Mareykanka.
We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku haboon iyo tallaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan ulana socdaan Al-Shabaab. ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurto geliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka
Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaanna dalka diriska ah ee Djibouti. Ismaaciil Cismaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ay leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taas oo aan ognahay ciidanka danab ee dadkabar ugu yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan inuu sugudus ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo ta saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda islamarkaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka ku joogaa iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee AP ka soo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurto geliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Haaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka u soo diray Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo bariga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo mujaclaysi iyo eex lagu soo xirin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka, garaadadooda iyo qabka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishiblinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidanka horey u baabi'iyey. Sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda Cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsada aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada amis cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay ugu kaalmayaan.
Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cismaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya maaragtay wadamada awoodda leh ee dunida ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, isla markaasna ay rabeen dawladda Mareykanka inay qayb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyay kadib markii maaragtay dawladdii hore waxyaabo badan oo maaragtay loo isticmaalay ciidamada sidii ciidamada loo qaaday gado iyo kuwa loo qaaday galgaduudii waxyaabo noocaas ah isla markaasna lagu cabburinayay dadka mucaaradka oo markaas kasoo horjeeday dawladda marka inay qayb ka noqdaan la isla qabin waxay u bixin taasi ahayd waxay ku soo noqdeen waxa waaye inay halkooda ka sii wadaan howlihii maaragtay ay Soomaaliya ka hayeen hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay fursadada ciidamada Soomaalida ah ee dagaalka kula jira iyo kuwa African Union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada Al-Shabaab.
Ciidamada Mareykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab waxay ka fuliyeen Soomaaliya, gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada Al-Shabaab. Sanadkii 2019 ayuu Mareykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhanaha Al-Shabaab. 2020 waxa uu fuliyey 53 weerar. Asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021 ayuu Mareykanku qaaday 7 weerar oo ka dhanaha Al-Shabaab. ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Haaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba garabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya ay weeraro weeraradaasoo sida Amnesty International hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een ay dib noogu soo diraan uma baahnin kuwaasoo kale mana aha inay siyaabahaasoo kale usoo diraan waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamadaay soo dirayaan ilaaliyaan safreynatiga waddanka qaranimadiisa sharafteena xuduudeed iyo jiritaankeena codsi ay dowladda Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara intaas ayaan u baahanahay tara cayiman ayay aydin ku yimaadaan ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay dowladnimo cusub inay soo diraan.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan.
Sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud 3 ayaabood ayaa laga rabaa inay taabo geliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay amni lagu wada qaracsan yahay, isla markaasna qolofta shacabka ee dowladda u waxaan lahayd. Iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxaha eebaanta xagjirka ee Al-Shabaab sidii looga soo ciribtan lahaa Soomaaliya, loogana xorayn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. Marka shaqo badan baa dowladda madaxweyne Xasan u taallo, lakiin taa waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaanqaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo maaragtay u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalo kooxda lagula dagaalo, si dalka uu u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan leh u joogsadaan. Marka koronada damage wuu dhacaa meelwalba uu ka dhacaa. Ciidamada shisheeyena Soomaaliya keliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xoog leh ay ka jiraan ayaa ciidamada Mareykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay kamid yihiin dalalkan Qaliijka, ay kamid yihiin dalal badan oo Afrika, ay kamid yihiin Kenya, arkaysa ciidamo Mareykan ay joogo Jabuuti sidoo kale. Marka annaga keliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayayaan.
Tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2010-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka, Mareykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Mareykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa 20 sano ku dhawaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gebi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haatan loo baahan yahay in wada hadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiiga daadanaya
saar horey u qoray muddo sanado ka hor ama kala talinay beesha caalamka shirarka ka dhacay muqdisho xaruntooda xalame iyo nairobi iyo meelo kaleba in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada al-shabaab oo nabad lagu dayo loo diro dad culimaaudiina dad abwaano soomaaliyeed murtimaalka soomaaliyeed iyo maskaxmaalka qolada gabayda iyo kuwa suugaanta qoraya in lala xaalay ahayd oo lala fariisto soomaaliya saan kuma sii jiri karto dhiig kasii daato waa wax sii baylinaya dadka soomaaliyeed waddankeenana sii baabiinaya marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa afrika ula mid noqono wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxay qaabkoodii inaan isticmaalno laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only soomaaliya ka jira algeria ka jira nigeria ka jira afghanistan iraq haddii maraykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada al-shabaab wuxuu uga qaban lahaa taliban afghanistan oo uu ka tegay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berima sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailka xun loogaga tago wax qaranimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee masaakiinta u danaynaya ma aha madaxda loo doortay iyo kuwa hogaanka u hayayna tahay inay arrintaas ka taxadaraan
barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a magaalada grenoble oo ku taala koonfurta bari ee faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday inay goobaha lagu dabaasho ee ka dhexeeya bulshada ay ku geli karaan dharka dabaasha nooca jirkooda oo dhan asturaya xeerkan oo lagu ogolaaday dumarka muslimiinta ah dharkan ayay golaha deegaanka ee magaaladaasi laba cod ku ansixiyeen inkasta oo ay siyaasiyiin badani diideen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kadib dood adag oo dhex martay xubnaha golaha deegaanka ee magaalada grenoble ayay 29 cod ku ansixiyeen in wax laga bedelo xeerarka dharka dabaasha dumarku ku geli karaan halka ay 27 xubnoodna diideen dumarka muslimiinta ee magaaladaasi ku nool ayaa iminka loo ogolaanayaa inay ku dabaalan karaan dharka madaxa ilaa iyo lugaha ay ku qarsan karaan jirkooda marka ay u dabaaltegayaan barkadaha la wadaaga ee ku yaalla magaaladaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegtay inay joojinayso tallaabadaasi xeerkaasi lagu bedelay taasoo bay yidhaahdeen kasoo horjeeda sharciga faransiiska ee cilmaaniyadda ah iyo dhexdhexaadnimada adeega bulshada wasiirka arrimaha gudaha faransiiska gerald darminan ayaa sheegay inaan go'aankan la aqbali karin kuna tilmaamay daandaansi xeerarka dalka ah kana soo horjeeda qiyamka dalka faransiiska duqa magaalada grenoble eric biole ayaa sheegay dooda ku saabsan dharka dumarku muslimiinta ahay ku dabaashaan inaanay ahayn arrin xaalad laga abuuro biole ayaa waxa kale oo uu sheegay in isbedelka lagu sameeyey dharka dumarka ku geli karaan barkadaha lagu dabaasho iyo ragguba oo la keenay ka hor intii aan dib loo furin goobaha lagu dabaasho bishii juun ee sanadkii hore ujeeddadu tahay in meesha laga saaro dharka la mamnuucay iyo in la amro dharka ay dadku xidhan karaan haddii ay haddaba wasaaradda arrimaha dibaddu joojiso xeerkan dumarka muslimiinta ah loogu ogolaanayo inay dharkaasi ku dabaashaan saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xorriyadda dumarka muslimiinta ah ee ku nool dalka faransiiska su-aashaasi ayaan weydiiyey xafsa ibraahim xidig oo degan magaalada koon ee gobolka normandy ee dalka faransiiska
walaal cabdixafiid waan idin salaamayaa adiga iyo bahda voice of america waa dhab saameyn bay haweenka islaamka ku leedahay arrintaas sababtoo ah aniga hadda magaalo xeebeedaa deganahay gabar yarna waa haystaa haddii aan badda tegi lahayn xijaabka dabaasha aa xiran lahayn ma awoodna waa caqabadna hortaagan marka arrinta golaha deegaanka u codeeyey farxad bay inoo ahayd dhinaca kalena حضر كوزير كبا نحذي نغو أها إني دولة تحجوجين تون تأرنتاس
لقابي لابا كودا بيشا شون إفودة إنو قصو هايسا مقالا دا قرن أبال وحا آي دبعيسي شرعية دي وحانا الله أقولان دونا رقا يدومر كبا إن آي كودا بالان كران إيغو أو قايب تأسري إي تشركو دو قاوان تهي أما إن آي حلان كران درب وحا أو كإلالين دونا عرعيد دا أما دفاع دونا دعقان كودا إسلام نمو dalka Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub ayay waxyaabo badan bulshada muslimiinta ah iyo dawladdu isku maan dhaafsiisan yihiin iyadoo muslimiinta dalkaasi ku nool ay marar badan ka cabatay in la beegsado oo leego arrimo la xiriira diintooda waxaana jira masaajido badan iyo xarumo muslimiintu leedahay oo dalkaasi iyo albaabada loo laabay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo muslimiin badan ayaa u codeeyay xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay inuu hagaajin doono cilaaqaadka u dhaxeeya bulshada muslimiinta ah iyo dawladda Cabdi Xafiid Awl Ismaaciil VOA London
atana digistiil qosod wada xubintii dadka garneed waxa inoo haya isla markaan inaad socodsiinaya Hussein Hassan dhaqane
kulanti waxaan digistiil kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadihii ugu dambeeyay dawladda uu madaxweynaha ka ahaa Farmaajo waxa ragadiyay khilaaf dhinacyo badan ka heystay sida maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka iyo labada gole baarlamaanka qaybtood mar hadii dalku uu yeeshay baarlamaan cusub iyo madaxweyne la doortay khilaafkii halkaan uu ku dhamaaday waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah bara sare dr Hassan Nur Diinle iyo ugaas Hassan Cabdi Maxamed wasiirkii hore ee warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed jawaabta dooda waxaa ku horeynaya dr Diinle
khilaafka iyo kala aragtidunaashaha ka jiray muddada ku dhawaadka labada sano ahayd ma baabaa mise meesheedu ayuu ka sii socon doonaa maadaama dowlad cusub ay dhalatay aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay khilaafka inuu baabaayo maxaa yeelay khilaafka iyo aragtidunaashaha waxaa keenay kala guurka xilligiisii ku darsashadii labada sano lagu darsaday iyo maamuladii iyo dawladihii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka oo la culaadiyay dagaal joogta ah magaalada Muqdisho inuu dagaal ka dhacay 2021 bishii 4aad Abriil problemadaas oo isbiirsaday ayaa khilaafka markaas keenay iyo maamulka markaas jiray oo ogoleen wada hadal iyo inuu isku tanaasul iyo inuu la fariisto dadkii markaas maxay tiraahdaa siyaasadda sheekh kula ahaa iyo problemku ugu weynaa oo ahaa in maamulkaas uusan ka dhaadhacsaneen qor isku dhiibkii dowladnimada oo afartii sanaba mar in qof loo dhiibo inaysan ka dhaadhacsaneen khilaafka markaas waxaa saakeenay laakiin haddeer intii baad meesha ka soo baxeen dowlad cusub dhalatay insha Allahu ta'ala khilaafku waa yaraa doona khilaafna waxa waa mar walba waxa keenaya isku dhagdhagii iyo problemki markaas taagnaa marka hadda dii dowlad cusub dhalatay khilaafka meeshaas ayuu ku hari doonaa
dr Diinle ma aasan tahay haye ugaas Hassan Cabdi
Soomaaliyeed nidaam cusub oo federaal ah oo dadka Soomaaliyeed aysan aqoon badan u lahayn oo adduunyada kale laga soo minguuriyaad mooda in loo keeno iyo la yiri nidaamkan federalism-ka aqaata maadaama dadka Soomaaliyeed dad hal diin iyo hal luqad leh inta badan way ku adkaateen in nidaamka federaalkaasi toosa u hirgeliyaan hase yeeshee markiisii horeba dhismaha nidaamka federaalka waxaad moodaa inaan gunta hoose laga soo tolin haanta oo aan la weydiinin dadka Soomaaliyeed siday isu raacayaan gobollada iyo degmooyinka iyo inta is ogolowda nidaamka federaalka qaadanayso hayeeshee haddii dowladda federaalka ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ee hirgelinta nidaamka federaalkana bilowgeed isaga u lahaa uusan u fikirin si xasilooni iyo deganaansho ku jirto oo dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka dee waa laba isteed iyo federaal iskaabaya nin walba shaqada uu leeyahay ama inta uu dastuurka u leeyahay si toosa inta loo qeexo aan loogu heshiinin waxaan aaminsanahay isbarbaryaacan iyo kala dambeyn la'aantan iyo doodan mar walba taagan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isqabqabsigooda mar walba ugu taagan yahay hadaanan si mug leh oo xasilooni iyo deganaansho leh fikir wanaagsan aan looga fikirin in doodan mar walba taagan oo federaalka iyo dowladda dhexe laga magudbi karaan aaminsanahay.
Maasanid ugaas Cabdi, din lama maqlaysaa ugaaska sida uu hadalku u dhigay, haye jawaabtaada.
Wasiir ugaas Xasan aad ayuu maasan yahay. Horta khilaafka mar walba waxa waaye walaa yazaluuna yakhtalifuuna ayadu quraanka ahayd, lagama zuulay horta ummadan inay iskhilaafaan, laakiin khilaafka laga hadlayo oo maanta taagan ma ahayn khilaaf maxay tiraahdaa weligiisa jiray. Maxay la khilaafka maanta jiri oo maxay tiraahdaa haddii xilligan kala guurka la abuuray wax khilaaf la sameeyey gacan ku sameeyso maan waalo ahaa. Maxay labada kun toban iyo todobadii madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegayay wax xeendaaba oo khilaafi ah oo ku wareysan ma jirin markaas. Waxaa waaye Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahaa lagu wareejiyey. Markuu yimid waxaa waaye khilaafidii markaasi abuurmeen, boroblemadii maamul goboleedyada markaasi abuurmeen. Maxaa yeelay anaga ma arkaynin maamul goboleed oo intaas oo qarsh in lagu bixiyo lagu duminayo. Waxaan arki jirnay maamul goboleed in miisaaniyad iyo wax loo kordhiyo wax la siiyo. Maxaa yeelay maamulka Jubbaland oo kaleeto meel cidlaa lagala dagaalamay, lacag lagu kabaayo 150,000 ahayd ilaa yoomina hada lama siinin. Waxay ahayd waxaas oo dhan xaqubin iyo waxay tahay khilaaf in la abuuro ahayd. Marka haddii xilligaas ay jirin wax khilaaf oo nabad ah lagula wareejiyey, maanta khilaafkii waxa keenay haddiiba meeshooda ay ku xirmeen, ma ilaa ahan inuu khilaafka sii socodoono. Mar walbana waxay naqan doontaa qofka markaas meesha imaaday nabadoonnimadiisa iyo khibradiisa inuu ku shaqeeyo. Haddii la sameeyo sida hadday hore aan kugu soo sheegay, dowlad midnimo qaran ah oo kulli wadatashi lagala sameeyey, khilaafku meeshaas uu ku dami doonaa insha allahu tacaala. Ummaddan inay hore u socoto ay rabtaa inay gadaal u socoto qof yeelaysa ma lahan.
Mahadsanid Diinle. Haye ugaas Xasan Cabdi,
micnaheedu ma aha khilaaf ma taagnayn intii federalismka la bilaabay oo dhanba waa taagnaa khilaaf. Dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 5 sano xoogaagii hogaaminayay, aada baan u dareemaynaa wixii dhexmaray dowladdu hogaaminayay iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed. Micnaheedu ma aha, waxaana ka wadaa anigu, haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dee aasaaskii nidaamkan gaabiska federalismkaba bilaabay, mar labaad hadda dib u soo laabtay, uusan maskax degan isaga iyo dowladdiisu aysan u fikirin oo aysan cashar u noqonin 5 sano lasoo dhaafay wixii soo dhacay, iyo intuu madaxweyne Xasan joogay ba anu dee dowladdan ka tirsanaayo koonfur galbeed muddo 5 sanaan wasiirka ilaa 6 sano baan idhaahdee xogogaal baan ahaa. Marka khilaafku darajooyinka uu lahaabaa kala weynaa, laakiin waxaan shaki ku jirin in khilaafaad xilligaasba uu taagnaa isqabqabsiga uu jiray, laakiin muusan soo gaarin heerkan iminka 5 sano lasoo dhaafay uu ahaa. Marka madaxweyne Xasan asagoo dee kaashanaya khibradiisii hore iyo dee intuu hadda xilka ka maqnaa waaye aragnimadii uu ka qaaday intii uu shaadada sare ka daawanayay, intii madaxweyne Farmaajo uu waqtigiisii wixii ka dhacay dalka kan, waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu fariisan doono asagii dowladdiisa. Waxaana kula talinaynaa weliba inuusan degdegino dhinaca dastuurka waxyaabo badan laga bedelo, waayo waxaad moodaa nidaamka uu u dhisan yahay dastuurkeena ama uu u diyaarsan yahay inuusan kala saaraynin awoodaha sida ay u kala sarreeyaan. Waxaad arkaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo uu hanjabaya madaxweynihii federaalka oo leh calaaqaadka iyo dowladnimada ka goosanayna. Waxaad arkaysaa madaxweynaha federaalka joogo dhahayo dalkanana madaxweyne ka ahoo wax alaalay wixii amaro ahoo dhakada sare ka yimaada dalka ka shaqaynayo, iyadoo dee dalkana lagu tilmaamay inuu yahay dal federaala. Xusan marka waxaan aaminsanahay caqabado waaweyn oo dee u baahan in laga gudbo la saxo ayaa madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa horyaalla. Waxaan se kula talin lahaa biidnillaahi tacaala inay aada uga fikiraan inta aysan tallaabooyin kale oo waaweyn qaadin, inay fariistaan saldejiyaan dastuurka, qodobo badanna ay ka bedelaan baarlamaanka la horgeeyo oo la yiraahdo muxuu xuquuq u siinayaa dastuurkeenu dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Adduunyada de federaalismka ka jira waa naqaanaa.
Si looga baaqsado khilaaf guud oo mar kale dib u soo laabta oo dowladnimada Soomaaliya ragaadiya, maxay tahay taladiina oo aad leedihiin madaxweynaha la doortay haddii tallaabooyinkaasi uu qaado waxaa laga baaqsanayaa in dhibaatooyin ama khilaafyo kale ay mar kale yimaadaan? Dr. Diinle Koormar.
Horta kow, ummadaani waxay u baahan tahay ama Soomaaliya u baahan tahay nabadoon ayay u baahan tahay, nabadoon marka la dhahayna waxa waa nabadoonka wax badan oo problema ah ayuu xaliyaa reerka ayuu muxuu yahay sal dhig iyo udub dhaxaad u yahay marka Soomaaliin waxay u baahan tahay qof noocaas ah oo dadka u tura oo la fariista ka turxaan bixiya oo mucaaradnimadii qofkaas uu tabanayay xataa maxay tirada lagala fariisto aan qofka la didinin oo la dhihin waxa waa mid igi soo horjeeda mid mucaarada ha la weerar taas waxa waa midii shanta sano la soo dhaafay halkan maanta la dhigtay mucaaradadu yahay waxyaabaha uu mucaarad ku yahay oo saxan in lagala fariisto hadii qoondo ka maqan uu yahay qoondidiisa in laga qanciyo hadii inta laga sii waayo meel kale in laga sii Soomaalida waxyaabaha hadda badanaa mucaaradnimadooda ay ku saleysan tahay wax kale tama ahan waa qoondo ka maqan nin walba xaq u raadinaa xaqan ilaah ha tusiyo ama qofkiisa bursiga sheeganayo wax dheeri rabo in la dhahniyo xasbuk meeshan ku ekow asoo qanacsan lala fariisto lala hadlo marka aniga waxaan dhihi lahaa dastuurkana in aan la baal marin oo shuruucdii iyo wixii kaleetana laga haqabtiro
diin waa mahadsan tahay haye ugaas xasan cabdi maxamed
madaxweyne marka ugu horeyso mas-uuliyadda umadda soomaaliyeed ayay ku saaran tahay mar walba ka foojignow wixii lasoo maray adoo waayaarnimo ka qaadanayo weliba shantii sano hadda lasoo dhaafo maxaa cabdullaahi farmaajo uu joogay wixii dalkan ka khaldamay waxay ahaayeen wax aada u waaweynoo dee halis geliyay jiritaanka iyo dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed inay kala idhowdo waxaan rabaa madaxweynuhu marka ugu horeysa inuu bilaabo dib u heshiisiin kara bilaabo madaxda dowlad goboleedyada la fariisto dhageysto ra-yigooda kuwa mandateka haysto iyo kuwa mandateka haysaninba ka dhageysto waxay gocanayaan ka dhageysto waxay rabaan kadibna uu dib u heshiisiin gogol oo ballaaran qaado isu keeno odayaasha dhaqanka soomaaliyeed la wada fariisto la wada hadlo la yidhaahdo war dalkan maalin walba dowlad goboleed iyo dowlad federaal a isqabsatay laguma jiri kare sidii looga gudbi laha halkeen idinka laydinka raba madaxweynuhu waa inuu dhageystaa aqoonyahanada soomaaliyeed kuwa dalka gudaha iyo dibadda joogaba in taladoodu ay muhiim u tahay geedi socodkan dhismaha dowladnimada soomaaliyeed madaxweynuhu waa inuu reform ku sameeya sida isagaba u ballanqaaday hay-adaha amniga oo aan ognahay shantii sano lasoo dhaafay inay qeyb ka ahaayeen dumintii iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed intaba marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba in si xasilooni leh deganaansho leh iskuwad leh odaytinimo leh soomaaliyana barwaaqo u horseedaysa ay u fikiraan haddii alla idinmo shacabka soomaaliyeedna dee dowladda keligeed wax qaban mayse inay la shaqeeyaan garab istaagaan una duceyn haddii alla idin
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban markaad ka socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada iyo cabdixakiin maxamuud sirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkiini waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ila ahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska dila in dambanatan kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa askari ruush ah oo qirtay inuu toogasho ku dilay oday 26 jir ah dacwadii ugu horreysay ee dagaalka oo lagu qaaday dalka ukraine saajin vadim shishimarin oo 20 jir ah ayaa maxkamad ku taalla magaalada kiyev ku qirtay dilkaasi arbacadii shalayto askarigan ayaana iminka la filayaa cabdixakiinow in lagu rido xukun xabsi daayin ah
cabdixaafidow dilkan ayaa 28-kii bishii februari ka dhacay degmo la yidhaahdo jibakifka oo ku taalla waqooyi galbeed dalka ukraine waxaanay ahayd maalmo un kadib markii uu madaxweyne putin ciidamadiisa amarka ku siiyey inay ku duulaan ukraine xeelaaliyaha guud ee ukraine ayaa sida uu wargeysku daabacay ku eedeeyey askarigan inuu odaygaas oo baaskiilada degmada ku dhex wata uu rasaas ku furay halkaasina uu ku xijaabtay odaygu qareennadii u doodayay askarigan ayaa sheegay inuu sarkaal ka tirsan ciidamada ruushku ku amray inuu odaygaasi rayid kaa toogto isagoo markaasi telefoonka gacanta ku hadlay iyagoo sheegay inay cabsi ka qabeen inuu dowladda ukraine u sheegayay in askarta ruushku ay soo gaadhay degmadaasi sida wargeysku ka soo xigtay xeerlaaliyaha ukraine odaygan ayaa lagu toogtay goob dhowr mitir u jirta gurigiisa iyadoo isla markiiba halkaasi uu ku dhintay
cabdixakiin oo sida uu wargeysku daabacay wax yar kadib dilka odayga ayaa shan askari oo ruush ahi waxa ay xadeen gaari dad rayid ahi lahaayeen kadib markii unugoodii ay soo weerareen ciidamada Ukraine. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in intii u dhaxaysay 24 bishii February ilaa 12 bishii May ugu yaraan 3,514 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka Ukraine. 47-kan hay'adda Human Rights Watch ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ciidamada Ruushku ku kaceen dambiyada xiriirka dagaalka Waqooyiga Bari ee Ukraine. Hay'addaasi ayaa waxa kale oo ay diiwaan gelisay 22 dil oo ula kac ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Kiev iyo deegaanka Chernihiv oo ay ciidamada Ruushku ku sugnaayeen dabayaaqadii bishii Febraayo ilaa dhammaadkii bishii Maarso sida uu wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa durbaanada dagaalka oo mar kale ka yeeraya xuduudda u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea. Kadib markii Asmara ay ku eedeysay kooxda TPLF inay qorsheynayso dagaal ay ku soo qaado deegaanno hore looga qabsaday, eedeynta Asmara ayaa lagu tilmaamay in aanay waxba ka jirin, waxaana ay soo baxaysaa maalmo kadib markii xogaga TPLF iyo weliba ciidamada Eritrea ay ku dagaalameen deegaanada Badame iyo weliba Rama, kuwaasoo ku yaala suhdinta u dhaxaysa labada dhinac sida wargeysku daabacay. Wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa wargeyska u sheegay in aanay sir ahayn in kooxda TPLF ay u diyaar garoobayaan duulaan ay soo qaadaan.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ganacsiga labada dal uu kor u kacay 800% sanadkan oo uu gaaray 5.3 bilyan iyada oo bartilmaanku ahaa 5 bilyan. Waxa kale oo uu sheegay inay rajaynayaan in ay sanadka soo socda ay gaari doonaan $10 billion. Labada madaxweyne ayaa kulan la qaatay ganacsatada labada dal, waxa aanu Erdogan sheegay inuu rajaynayo inay ka faa'iideysan doonaan xiriirka wanaagsan ee labada dhinac. Labada madaxweyne ayaa sheegay in ay sidoo kale ka wada xaajoodeen dagaalka Ukraine, isaga oo madaxweyne Erdogan sheegay inay muhiimad weyn leedahay ixtiraamka madax bannaanida Ukraine. Dhegeystayaashaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington, iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad wiilna kala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. intaasna dhigisteel waxaan ku soo gabagabeynaa heeskaasi ee nagu luqaynaysay fanaanta qadrada ah oo kamid ah heesaha qaramiga waxaan gabagabo ahaa baahintii dadadeed oo dinkii Islaam taa Soomaaliga VOA tan ku soo dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga VOA Washington oo dhalaysa iyo nabadgelyo.